Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, ég vil þakka fyrir því að þakka hæstvirtum ráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra, fyrir umræðu um málið. Nú er það þannig að maður lítur á heimasíðu auðlindaráðuneytisins að þá á það stundar rannsókn á auðlindum. Og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvers vegna stendur þá í hérna á heimasíðu Hafrannsóknastofnunar sem að mínum að þetta er rannsókn á auðlindir, það er að segja sjávarauðlindir, að það heyrir undir sjávarútvegsráðuneytið. Og af hverju stendur á heimasíðu Orkustofnunar sem að rannsakar hina auðlindir á Íslandi sem er orkan, að það sé heyri undir iðnaðarráðuneytið. Og hvort að það sé misskilningur eða hvort að þessar tvær stofnanir sem að rannsaka auðlindir landsins heyri undir auðlindaráðuneytið eins og vera ber. Þá langum við til að spyrja í fjárlögum er gert ráð fyrir því að það færi heilar 18 til 20 milljónir til aukningar reksturskostnaðar vegna fjölgunar tvö stöðugildi vegna viðskiptakerfis ESB losunarheimildir. Þetta er mikið hjartasmál og ég veit að hæstvirtur ráðherra hefur sömu skoðuna að það ég nota markaðin til að finna út verð og berjast gegn losun koldíoxíðs. En þetta var tekið upp 2005 í Evrópu, þessi markaður. Og það kemur fram í fréttum til dæmis frá Íslandir í 2012-2011 að þá kaupa þér losunarheimildi verið 100 milljóna. Af hverjum? Og ég vil spyrja hæstvirtur ráðherra, getur það verið að þeirra keyptað af breska ríkinu? Og ég vil spyrja, það stóð í fréttum frá 30. september 2000 og nei, það var gert ráð fyrir í fréttum 2007-2012 á RÚF að losunarheimildi myndi gefa 600 milljónir á þessu ári og það er svo hratt vaxandi. Og menn er að semst að í ráðnutuna að setja, hvað sagði ég, 18 til 20 milljónir í þetta dæmi. Ég vil spyrja hæstvirtur ráðherra, hver er metnaður hans gagnvart því að nota þessar þennan markað til þess að berjast gegn hitnun jarðar og losun koldíoxíð og hvort hann sjáu það ekki að við munum geta aukið samkeppnisforskot okkar til dæmis í álframleiðslu og í mörgum öðrum þáttum sem nota hreina íslensku orku vegna þess að það þarf ekki að borga nándanennis mikið og bara brot að þeim koldíoxíð losun við hreina íslensku orku miðað við það sem gengur erlendis. Til dæmis orka mun hækka mikið í verðum allan heim nema á Íslandi og hvort að mun þau ekki aukast þrýstingur umhverfisvenda sinnum allan heima Íslendinga nýti meira þessar hreinni orkusunni til að bjarga mannkyninu.